селянство сьогодні.
Сьогодні.
Погляд експертів. Запрошуємо лише професіоналів.
Вітаємо слухачів Радіо Марія, Слава Ісусу Христу, 14.20 на годиннику, прямий ефір програми «Християнство сьогодні». І в нас перший вівторок місяця, як завжди, є така вже традиція, дуже добре, що в нас Радіо Міст із Радіо Марія Італія з Римом. І сьогодні з нами на зв'язку отець В'ячеслав Гриневич. Ну і в кінці нашого ефіру ми навіть слухачам подаруємо ще один подарунок у вигляді теми і експерта, але далі про це більш детальніше я повідомлю. Отже, вітаю ще раз отця В'ячеслава Гриневича. Нагадаю, що отець в Римі студіює комунікації в університеті Святого Христа. І з отцем робимо такий огляд подій Ватикану, подій церкви, які найбільш резонансні, які найбільш обговорювані. Тож, на сьогодні підготували для вас 4 новини. Вітаю вас, отче, і, напевно, попрошу вас представити, про що саме піде мова.
Слава Ісусу Христу! Вітаю! З радістю хотів би поділитися наступними новинами, які відбулися в останньому часі тут, в Римі, і мають великий вплив на життя церкви в усьому світі. І так, насправді, багато цікавих подій відбулося, але час обмежує, тому потрібно сконцентруватися на тим, що є, скажімо, найбільш важливе і найбільш цікаве для католицького світу. Отже, першу тему, яку я хочу запропонувати, це тема, яка торкається багатьох з нас в Україні, це тема Меджугор'я, так, тому що призначено Ватиканом спеціального посланця папи в Меджугор'ї, архієпископа Генріха Гозера. Наступна тема, яка також є важливою для наших теренів, це тема відносин з Російською православною церквою, і це тема зустріч кардинала Коха з митрополитом Російської православної церкви Іларіоном. Зататлував це таким чином, що діалог триває через рік після кубинської зустрічі. Інша тема, яка не менш важлива і має велике значення для вирішення багатьох непорозумінь, які тривали в минулому, це Китай. І тема така: Китай і Ватикан в напрямку досягнення угоди про визнання єпископів Католицької патріотичної церкви. Ну і на кінець залишимо.
Потримаємо інтригу. Та яку так. Тему запропонуємо на кінець, тим паче, що до кінця ефіру до нас долучиться ще один експерт і добре знаний отець для слухачів Радіо Марія. Отже, зупинимося на темі Меджугор'ї, на темі дискусії митрополита Іларіона із кардиналом Кохом і, звичайно, Китай і Ватикан. Піднімемо цю тему. Тож, на початок давайте дійсно поговоримо на тему Меджугор'я, адже тема резонуюча. Дуже дивно, що вона сплила зараз, тому що насправді ось 11 лютого цього року на літургійний спомин Матері Божої Лурдської папа призначив архієпископа Генріха Хоссера, ординарія Варшавсько-Пражської дієцезії, бути його спеціальним представником Меджугор'ї. І одразу це сколихнуло ряд, знову ж таки, уваги до Меджугор'я, ряд статей, піднімалися навіть заяви, наприклад, єпископів, які датувалися ще 90-м роком, і вони, в принципі, весь той час ці заяви були доступні, але саме ось після 11 лютого тема Меджугор'я знову стала сфокусованою. Тож, що важливо знати про Генріха Хоссера, і, напевно, дам от просто вам слово. Я знаю, що ви досліджували також матеріали, досліджували заяви, але думаю, що ви нам про це самі детально розкажете.
Так, дякую, пані Тетяно. Дійсно, хотілося б спочатку розпочати з особи архієпископа Генріка Гозера, тому що не випадково, здається, його призначили до виконання цієї місії. Ватикан в своєму комуніке дав йому таке завдання, щоб точно з'ясувати місцеві душпастерську ситуацію. Це не ходить справа безпосереднього втручання, це справа зорієнтування. І це важливо пам'ятати, так? Генріх Гозер, архієпископ Варшавсько-Праський, він досить довгий час працював на місіях, між іншими в Руанді, виконував дуже важливі завдання, між іншими на протязі періоду, здається, 2 років виконував обов'язки нунція. Так, тоді не було нунція, він був представником папи в цій країні. І під час його перебування в Руанді також були явлення Богоматері в Кібехо. В цих явленнях також Матір Божа об'являлася дітям і говорила про потребу молитви в намірах миру, про потребу покаяння. В цих явленнях Богородиця показувала дітям з Кібехо, що навколо ріки крові, і що люди йдуть, власне, всі умиті кров'ю. І дійсно, це пізніше, як виявилося, це явлення мало свій пророчий сенс, тому що незадовго, здається, за 10 років було велике громадянське таке повстання між двома племенами, туці і гуту. Так? І єпископ Хозар добре знає цю ситуацію, добре знає справу явлень Богородиці. Це що відноситься до особи архієпископа. Інша справа, яка має також важливу роль, це той документ, який був представлений на офіційній сторінці єпархії, так, дієцезії, єпископ якої є відповідальний за Меджугорє. Документ не є легкий, тому що дійсно для багатьох з нас Меджугорє дуже-дуже близька справа, але єпископ представляє дуже конкретні аргументи, які, по суті, дуже важко якось підважити. Так? Це, він говорить, що це не лише його слова. Ця справа триває, так як ви, пані Тетяна, сказали, вже досить давно. Так? Було покликано 3 комісії. Перша дієцезіальна в 80-х роках. Пізніше конференція єпископів проводила також розслідування в цій справі. Пізніше були документи передані до конгрегації доктрини віри в 2010 році. І, тобто це триває. І весь цей час єпископ місця, Радко Періч. Періч, він постійно контактувався, він постійно говорив, що є проблеми з цими об'явленнями, що об'явлення не є дійсне, і аргументація, яку він стосує, воно дійсно має якусь сенс, так? І на це потрібно звернути увагу, що також, що це не лише слова єпископа виникає з заяви, але також слова його попередників, слова багатьох членів комісії. Єпископ наводить багато цікавих аргументів, наприклад, те, що фігура, яка являлася дітям, вона є неоднозначною, так? Вона починає говорити першою, на деякі запитання вона зникає, а потім знову повертається. Пізніше, що також дивного, є те, що особа, яка являлася дітям, підпорядковується візіонерам та настоятелю. Хоча в деяких моментах вона цього не хоче, так? Тобто діти вимушують якісь моменти. Пізніше дивне тремтіння рук, тому що коли в перші дні були явлення, проводилося розслідування, так, пробувалося визначити, чи це правда, чи ні, було зафіксовано на записах аудіоплівок свідчення того, що діти дуже хвилювалися, так, і у них тряслися руки, так. І єпископ говорить, що під час справжніх явлень, навпаки, є спокій, тобто немає тремтіння, немає хвилювання. Пізніше, з приводу того, що Богородиця так почала об'являтися, Богородиця в лапках в цьому сенсі, так, 24 червня 1981 року, і на наступний рік мало б бути, ювілей перший, тобто 24 червня 82 року. Але в той момент візіонери вирішили, що потрібно перенести на іншу дату, тому що деякі діти не могли бути в тому часі. І говориться, що цим якби вимушення на явлення на наступний день перенести. Так? Тобто зазвичай, коли Богородиця з'являється, або інші такі, такого типу візії є, ну, вони не підпорядковані людині, це воля Господа Бога в цьому є важлива. Так? Ну і оманливі знаки, що діти попросили, що дай нам якийсь знак, що це дійсно ти, і Богородиця, якби Богородиця сказала, що, ну, не сказала, а зробила такий знак, що стрілки годинника повернулися в годиннику навколо, так, що фігура дивно посміхалася, мали незрозуміле мовчання, дивні послання, так, що, наприклад, Іванка, одна з візіонерів, почула слова, що, ну, її мама померла, що коріться бабусі, бо вона не молода. Натомість інші, які дідусь помер, фігура говорить, що твій дідусь в порядку і підіть на кладовище. Так, багато таких аргументів.
Ну, церква, це, ще раз нагадаємо, що це заяви єпископа Радка Переча, єпископа, який безпосередньо, ну, фактично в його підданстві є Меджугор'я, так? Але величезне питання те, що ця тема зараз так активно постала знову на обговорення, і насправді ось після призначення саме Генріха Госсера, хоча саме архієпископ Госсер, він навіть не планує розмовляти з людьми, які мали об'явлення, в його уповноваженнях взагалі немає на меті він виявляти дійсність чи недійсність цих об'явлень, тому що церква щодо цих об'явлень, хоч і мала багато комісій, ще не має остаточного слова, тому що ці об'явлення ще тривають. І навіть коли папа Франциск, він повернувшись із Сараєва, у 2015 року, він навіть оголосив, що найближчим часом він прийме якесь рішення щодо питання Меджугор'я, але поки що цього ми не бачимо, що зроблено. Ну і зрештою є така традиція в церкві, що поки об'явлення тривають, церква не виносить щодо цього офіційних позицій. Ну і зрештою теж ми не можемо заперечувати того факту, що в Меджугор'ї, хоча ось після там 14-го року, коли завершила свою роботу міжнародна комісія, під головуванням ще кардинала Каміло Руїні, вона була ще призначена в 10-му році папою Бенедиктом XVI. В результаті цих досліджень вона повинна інформувати і винести теж рішення з питання Меджугор'я від конгрегації віровчення, але зрештою ми бачимо, що поки що такого рішення немає, офіційних паломництв в Меджугор'ї немає, бо офіційні паломництва заборонені ще від 2013 року, тоді якраз конгрегація віровчення в жовтні 2013 року заборонила духовенству і вірним офіційно проводити паломництва і, до речі, целебрування, да, офіційні служби була заборона проводити. Натомість ми бачимо дуже велику кількість віруючих, які йдуть до Меджугор'я, велика кількість навернення, велика кількість покаяння. Меджугор'я вважається світовою сповідницею на сьогодні, і безпосередньо ось призначення Генріха Госсера в Меджугор'я від папи – це фактично призначення людини, яка, я так розумію, отже, буде займатися душпастерством. Навіть буде, як я так читала, що буде провадити переговори архієпископ Генріх з францисканцями, які відмовились довгий час служити в парафії Меджугор'ї і так далі, для того, щоб побачити, чи належним чином працюють з людьми, які приїздять в Меджугор'ї, священники, і чи належним чином ведуть душпастерську роботу. Натомість, ще раз наголошую, що про достовірність чи фальсифікацію явлень мова в роботі Генріха Госсера абсолютно не йде. Ну, але тема дуже така, я би сказала, навіть така, ну, тендітна тема в обговоренні, саме тема Меджугор'ї, тому що люди, які там були, вони свідчать про своє особисте пережиття оцього покаяння, цієї молитви і так далі. Натомість тема об'явлень, звичайно, в церкві ще стоїть під питанням. Як ви думаєте, отже, наскільки дійсно, ось після слів папи Франциска, після його поїздки до Сараєва, чи може вона винести рішення по Меджугор'ю ще до закінчення об'явлень?
Ви знаєте, дуже важко сказати, тому що, ну, має бути то закінчення, так, і треба мати свідомість того, що дотепер всіх явлень в Меджугор'ї було 47 тисяч. Тобто потрібно дослідити і
кожне з них.
Це вимагає дуже багато зусиль. Так, я особисто хотів би поділитися, що мені Меджугор'я не є чужим, тому що я був в Меджугор'ї. так, з моїм співбратом отцем Вальдемаром Павельцем. І дійсно чудове місце, дуже глибокі пережиття духовні. І відчуваю своє завдання як християнина, так, молитися про проведіння, так, про таку мудрість і добре розізнання нашої католицької влади в цьому плані.
Отже, дякую. Отже, давайте перейдемо до наступної теми. Час просто невплинно стікає. Якщо б ми поставили, наприклад, такий пісочний годинник, ми б бачили просто, як піщинка за піщинкою тікають секунди. Наступна тема, яку ми хочемо з отцем В'ячеславом підняти сьогодні в цьому ефірі, це зустріч кардинала Коха з митрополитом Російської православної церкви Іларіоном. Це той діалог, який вже рік після Гаванської декларації, після цієї кубинської зустрічі триває. Зрештою, ця для України надзвичайно цікавим, чим завершиться цей діалог, адже ось, наприклад, голова Папської ради сприяння єдності християн, саме кардинал Курт Кох, він запропонував навіть створити таку певну комісію, щоб залагоджувати непорозуміння між Російською православною церквою та Українською греко-католицькою церквою. Насправді, знаю, що зі сторони греко-католиків, ось тут в Україні, є певні такі питання, чому вирішується питання з греко-католицькою церквою не між греко-католиками і Ватиканом, а між Російською православною церквою і Ватиканом. Ну, це, напевно, той наріжний камінь, який стає з таким каменем спотикання, та? Але що скажете ви, отче, про загалом і про діалог між Ватиканом і Москвою, і про ось ці кроки на зближення? Якою ціною вони будуть?
Ну, важко це передбачити, так, ми можемо тільки відчитувати то, що було, так, від моменту, які раніше були, так. Можна пригадати ті аргументи, які часто стосують в Москві, так, на тему того, що греко-католицька церква була, власне, тим каменем наріжним в тому, щоб здійснилася зустріч патріарха з папою римським. Так, і досить часто повторюється в різних православних московського патріархату джерелах, власне, такі тези. Натомість, в чому так насправді проблема? Ну, мабуть, якісь такі образи історичні, це на мою думку, тому що те, про що говорив кардинал Кох з митрополитом Іларіоном, воно стосується передусім того, щоб залагодити ті історичні моменти, які накипіли за багато років. Так? Кардинал говорить про важливість екуменізму святих, про те, що потрібно будувати культурний діалог, про спільні дії врешті-решт. Так? І якби цих три напрямки кардинал пропонує. Першим напрямком таким це, наприклад, обмін реліквіями та іконами святих, так? Це могло б досить зміцнити відносини наших церков, більше з'єднати. Так? А друга область – це що стосується культури. Наприклад, рік тому була ініціатива, щоб студенти Московської, здається, чи Петербурзької семінарії православної церкви приїхали до Риму, натомість священники молоді з Риму приїхали в Москву. Цей момент діалогу, коли молоде покоління зустрічається, щоб побачити культуру іншої сторони, так, побачити ті умови, в яких живуть, яких дозрівали. І третє, за словами кардинала, це відноситься практичного виміру екуменізму, так, тобто відносно позиції однієї позиції християн на Близькому Сході, відносно солідарності з бідними, сім'ями. Це те, що єднає. І в цьому контексті створення комісії з залагодження непорозумінь, так це називається, між Російською православною церквою та Українською греко-католицькою, воно має свій сенс, тому що ну, ми повинні будувати, так, шукати можливості будування. І повинні мати свідомість, що як для нас, так і для іншої церкви потрібно буде чогось поступитися, так, якихось своїх принципів, задля того, щоб бути єдністю.
До речі, кардинал Курт Кох, ще раз нагадаю, як голова Папської ради сприяння єдності християн, да? Але коли його запитали про які актуальні проблеми, на його думку, в цьому діалозі примирення, він сказав, що, на його думку, ці проблеми стосуються навіть не теологічних якихось розбіжностей, а скоріше національних і політичних питань. І нагадаю, що це йде мова про діалог церков, та і звичайно, ми розуміємо, що ну от в ідеалі дуже гарно обмін релікіями, обмін культурною спадщиною і так далі. Але чи готова Російська Православна Церква іти на якісь кроки поступок? І які це будуть кроки? Це величезне питання, яке посталось на цій зустрічі у Фрібурзькому університеті. Ну і зрештою, чим завершилася ця зустріч? Отже, можливо, які можуть бути наслідки сьогодні для України і конкретно, можливо, для навіть для Української греко-католицької церкви?
Я хотів би зазначити, що це, по суті, закінчилося лише пропозицією кардинала. Натомість, чи дійде ця справа дійсно до конкретних кроків, тобто до заснування цієї комісії, я не знайшов слів кардинала. Це було просто рекомендації для того, щоб будувати єдність.
Отже, добре, наступна тема, якій хочемо присвятити наступні ось 10 хвилин, щоб ще встигнути Джокера сьогоднішнього ефіру вивести в ефір із темою також. Тож, наступна тема, будемо говорити про китайсько-ватиканські стосунки і зрештою поговоримо про визнання, ну, ця досягнення угоди про визнання єпископів католицької патріотичної церкви, ну і, зокрема, про образу, яку має китайська підпільна церква щодо таких рішень. Поговоримо детально про плюси і мінуси ось цих переговорів. І також, дорогі слухачі, я нагадаю, що ми спілкуємось в прямому ефірі. Якщо ви маєте якісь коментарі чи питання, ви долучаєтеся до нас. Телефони студії, ще раз нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. Є дзвінок, до речі, отець, я думаю, що це з попередніх.
Так.
Щодо попередніх тем. Зірвався дзвінок, телефонуйте, будь ласка, виведемо вас до ефіру. Отже, щодо теми китайсько-ватиканських стосунків, читала коментар кардинала Джозефа Зена, який звинуватив навіть Ватикан у зраді підпільної церкви Китаю. Єпископ-емерит Гонконгу, він сказав, що неодноразово писав раніше листи до папи Франциска, просячи його не укладати угоди із китайським урядом стосовно єпископів. Однак він не отримав жодної відповіді. Католицька церква в Китаї, вона підпільно, фактично, функціонує, але він також очікує, що ну реакція буде іншою від Ватикану. Що скажете, отче, чи дійсно, чи можна оцінювати ці переговори китайського уряду з Ватиканом як певний такий удар для підпільної церкви, церкви справжньої, фактично, та в Китаї?
Ви знаєте, пані Тетяна, я б не назвав би це ударом, я б назвав би це більше можливістю, тому що ці моменти для церкви з наших сторін, вони історичні, так? Тобто, не знаю, комуністичні часи і так далі, вони не є чужими для наших територій. І ми дуже прекрасно знаємо, що це таке боротьба, і дійсно тут потрібно побачити великі заслуги і мучеництво тієї підпільної церкви. Але потрібно, можна звернути увагу на два дуже яскравих приклади, які були в ті часи. Це перший приклад, це католицька церква в Польщі, а інший в Угорщині. Так, і в випадку двох церков геть зовсім два різних способи діяння. Тому що 14 квітня 1950 року між представниками влади Республіки Польщі та католицькою церквою, на чолі, до речі, з кардиналом Вишинським, було укладено умову, І ця умова, вона регулювала функціонування церкви в ті часи. І багато хто з істориків говорить, що завдяки цій умові, так, це не була мова про співпрацю, це була мова про якісь регулювання, про якісь можливість існування, так, взаємоіснування. І говорять, що завдяки, власне, цій умові церква уціліла в Польщі, ми бачимо, які зараз результати цього. Натомість інший приклад – це те, що трапилося в Угорщині, коли кардинал Йожеф Сенті, він тоді був примусом, тобто, скажімо, нунцієм на ті часи Угорщини, він сказав, що абсолютно жодного діалогу не може бути, і пішов в дуже сильну опозицію до влади, і церква була знищена. Так? І дивлячись, скажімо, лише на ці два приклади, можемо побачити, який може бути розвиток подальших подій. Тому що потрібно, ми ж розуміємо, що ми зі свого пункту бачимо це трошки нижче, так, трошки менше бачимо, ніж бачать це представники Ватиканської делегації. Бо ця інформація про те, що досягнуто певних домовленостей, вона з'явилася не зі сторони Ватикану, вона з'явилася зі сторони Китайської Народної Республіки, яка опублікувала статтю під назвою «Великі очікування в китайсько-ватиканських відносинах у 2017 році». І, власне, говорить про те, що є можливість побудувати діалог, перерваний в 51-му році між католицькою церквою та Китайською республікою. Там дійсно є багато проблем, які невідомо, як їх вирішити. Але ось ці кроки, так, побудова діалогу і початок визнання єпископських свячень, він дає можливість побачити позитивне майбутнє. Тому мені здається, на мою думку, так, загалом це дуже позитивна заява, яка дає надію. І для нас важливо омолити цю справу, тому що це дійсно непроста справа, яка тягнеться вже дуже багато років, яка змушує ламати голову не одному представнику і держави, і Китаю, і Ватикану, вимагає рішення.
Як ви думаєте, все ж таки ми знаємо, так, що єпископів підпільної церкви в Китаї церкви вірної Ватикану часто заарештовують, переслідують, і про це навіть уже пішов розголос, навіть якщо в комуністичному Китаї ми щось тут щось чуємо про те, то можемо уявити там навіть ті масштаби, да? Але в той же самий час, чи буде можливість у Ватикану вести переговори щодо пом'якшення або щодо взагалі зміни політики уряду і до підпільної церкви також?
Я думаю, що так насправді це дуже важко, тому що тому що важко вести діалог, коли, наприклад, Китайська Республіка, ми говоримо, що ми взнаємо деякі свячення єпископів, вони кажуть, що ми взамін пом'якшимо релігійну свободу. Але на чому це буде полягати? Тобто так, які конкретні кроки будуть пізніше? Угу. Це важко передбачити, тим більше, що режим комуністичний, ми знаємо, що це дуже, взагалі дуже важко. Так, і я б ще пригадав, що проблема в тому, що на даний момент існує якби дві церкви, так, це підпільна, а інша
офіційна, урядова, скажімо, церква.
Урядова, так. І, до речі, щодо справи переслідувань, це не відбувається переслідування лише в підпільній церкві, в підземній так званій, але також відбувається і в тій офіційній.
Складна ситуація, звісно. В нас, на жаль, на розгляд цього питання було тільки 10 хвилин, вони просто витекли. Є ще дзвінки від слухачів, і далі перейдемо до останнього пункту, який би ми хотіли презентувати нашим слухачам, і разом з тим представити ще одного експерта в програмі «Християнство сьогодні». Перед тим питання від слухачів дуже коротко. Вітаю вас, дорогі слухачу.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
У мене питання не зовсім по темі. Це оця вітає його рідний Житомир, і такою користуючись можливістю, хочу привітати отця.
Сьогодні отця Віталія, отця В'ячеслава, день народження.
В'ячеслава, днем народження, і побажати йому всіх дуже багато рясних благодаті, Господня, хай Бог провадить, хай зміцнює, і за
дякую.
Подякувати йому за його.
Дякую за ваші
дуже
слова.
Дякую рідному Житомиру за пам'ять та за молитву. Дуже дякую.
Ми також не сказали на початку ефіру, але сьогодні ось поздоровили отця В'ячеслава прямим ефіром на Радіо Марія. Ще дзвінок від слухача. Будь ласка, ваш коментар чи питання.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Я рада, що в Китаї проповідується Слово Боже. Але що я хочу сказати, що не ікони нас об'єднять, а сам Ісус Христос, який вознісся на небо і дав Духа Святого.
Ну, ми зрозуміли вас, тобто, ну, це щодо коментаря. Дякую. Стосунків і методів примирення між Ватиканом і Російською Православною Церквою. Більш коментар, а не питання. Переходимо до останнього питання на сьогоднішньому нашому ефірі. Остання тема, яку хотіли представити слухачам Радіо Марія, це рефлекс над постсинодальною адгортацією Аморіс Летіція, і сьогодні з нами цю тему обговорить отець Руслан Михалків. Нагадаю, що отець Руслан студіює, зараз навчається у Вищому інституті морального богослов'я, Академія Альфонсіана, і сьогодні з отцем спробуємо поговорити на цю тему. Розпочнемо. Оцей постсинодальний, тобто як результат двох синодів у справах сім'ї, які були скликані папою Франциском у 2014 році, 2015 році, як результат стала на 255 сторінках апостольська адгортація від папи, яка стосувалася багатьох тем. Ну, звичайно, напевно, сьогодні ми попросимо втиснути в ці 10 хвилин короткий коментар тих тем, які найбільш дражливі в суспільстві. Прошу.
Ну, дякую в першу чергу за запрошення, за можливість поділитися своїм досвідом. І мене так приємно здивувало. Мене за півгодини буквально назвали експертом і джокером. І я не знаю, чи я зможу бути на висоті цього такого, ну, титулу. Через 10 днів, 19 числа, на Святого Йосипа буде рік від дня публікації апостольської адгортації постсинодальної Аморіс Летіція. І, ну, вона стала причиною дуже багатьох таких дискусій, непорозумінь, дуже багатьох таких, може, навіть підозр в церкві.
Сама навіть себе звинувачували про якусь підкилимну гру та підкилимні такі розборки, якщо так це доречно сказати. І пам'ятаємо навіть лист чотирьох кардиналів, які просили папу також пояснити це апостольське напоумлення. Та? Ну, отже, ми так розуміємо, що найбільше хвилюючі питання стосувалися саме душпастерства розлучених там або повторних шлюбів. Можливо, можливо, ми, ну, пам'ятаємо також, ми кількома словами, можливо, теж згадували на Радіо Марія, і ті хвилювання, які німецькі кардинали, німецькі єпископи також піднімали. Але, зрештою, чи тільки стосовно оцих питань сімейних є найбільш дражливі теми, чи цей документ має іще такі теми, які потребують пояснення?
Сама тема, ну, кожен документ папський, він, якщо називається, це перші два слова з тексту самої адгортації, самого документу, в даному випадку адгортація. Цей документ називається «Аморіс Летіція», тобто «Радість любові». І з самої назви, я так розумію, зрештою, це так традиція, і так воно якось відбувається. Зрозуміло, що наголос в документі ставиться не на якісь там аспекти зовнішні, структурні, догматичні, хоча догматичні, але канонічні подружжя. Але, дивлячись на конкретну ситуацію, синод пробував поглибити і подивитися на подружжя з трошечки іншої перспективи, з перспективи будування людських відносин, з перспективи людської слабкості, яка також тягне за собою певні наслідки, з перспективи можливості зростати. І дійсність така, яка вона є. Ну, в теології, звичайно, можна дуже гарно написати, як мало би бути, і це стане величезним тягарем в будь-чому, в подружжі, що мене безпосередньо стосується, можна написати адгортацію про священницьке життя, так? І там так це все викласти, що я, от, будучи священником, собі так віртуально уявляю, читаю, і я розумію, що, ну, я там себе не знаходжу в цьому всьому, тому що це, і це все правдиво. Є якісь високі очікування, так? І які фактично стають дуже великим тягарем. І суть, до речі, адвертація є винятковою, тому що було два синоди. Є такі, так звані звичайний синод єпископів і надзвичайний синод. Генеральна звичайна асамблея, генеральна надзвичайна асамблея. Надзвичайна асамблея була три рази. Після, це така дійсність, як синод єпископів, вона була створена в 65-му році, 1965 році. І вони покликані для того, щоб розглядати нагальні питання. І є звичайна процедура, є певні питання, збираються, акумулюються, є пропозиції, університети в цьому беруть участь. Єпископи приїжджають в конгрегації, вони також розповідаються, все збирається, акумулюється. Це не є так, що хтось собі придумав, і, а давайте сьогодні поговоримо про щось там. Це все напрацювання, величезні праця за цим стоїть. І спочатку синод щодо подружжя був скликаний як надзвичайний синод, а потім, звичайно, я там не хочу входити в деталі. І це все зібране потім було. Синод закінчує остаточним документом, який висилає папі. Папа, базуючись на цьому документі, вже потім опрацьовує, або інколи було, це рідко, друкує остаточний документ без жодного поправлення, тільки його пише, що це було зібрання єпископів, і все знизу підпис ставить. Жодного коригування не робить. Ця адвертація була опрацьована папою. І ідея, яку особливо папа пропагує в цій адвертації, це звернути увагу в подружжі не стільки на якісь структурні питання, хоча вони є певні, вони є чіткі. Ти дуже ясно бачиш, до якого моменту щось можна робити, до якого моменту не можна робити. Так? Але в цьому всьому, зрештою, це практика церкви показує. Є безліч ситуацій, які навіть в адвертації вони називаються нерегулярні ситуації. Тобто є люди, звичайні, які ситуація склалася певним чином, що вони терплять з того, як вони живуть так зараз, в тому числі через своє попереднє подружжя. І папа просить і звертається, і наголошує на те, щоб це, що люди вони вже не входять в ці звичайні, регулярні відносини, що вони залишаються люди. Що на них треба звертати увагу, їм треба простягати руку, пропонувати допомогу. Якщо так широко дивлячись, то це насправді дуже непросто. Навіть з мого якогось пастирського невеликого досвіду, непросто входити, бачити людину, тому що є мільйон деталей, на які ти не можеш не звернути увагу спочатку. А перед тобою звичайна жива людина. Так? І суть, якби серце цієї адгортації, це не є остаточне рішення, що ми тепер робимо так. Це пропозиція папи трошки звернути увагу на іншу сторону подружжя. І прекрасні тексти, де говориться і про те, що подружжя мусить зростати, про те, що мусить пробачати, що вони терпеливість мусять мати. Якби саме собою мається на увазі. Але коли ці речі опустити, подружжя воно такою трохи важкою річчю стає. І ще раз повертаюся, тому назва самого тексту – радість любові, так? Mm. І любов, яка є серцем і серцем і душою подружжя, має би бути, який зростається. Я впевнений, я знаю, що я якихось дуже великих відповідей не дав, і тому що це якесь таке натхнення, так, яке папа запропонував церкві, і воно буде розвиватися, рости, і може воно десь там колись там в якихось конкретних рішеннях буде там втілено, але наразі так. Так що цей документ, контроверсія звідки береться? З бажання мати впевненість, так? Угу. Бажати мати певність, що але ж от так. І це ніхто не заперечує. Так?
Ну,
ніхто,
бачите, теж так, це цікаво. Наш час насправді залишається тільки, щоб прощатися. Я тільки згадаю також слова єпископа Кевіна Джозефа Фаррела. Це колишній ординарій Далласу в Сполучених Штатах. То він назвав, до речі, «Амор і кляті» це найважливішим документом на найближчі роки. Тому що цей документ проявляє таке милосердя також, та ну, душпастерське милосердя, та милосердя церкви до людей, які дійсно опиняються ну, от, у виключних ситуаціях, неординарних ситуаціях, про які сьогодні ви сказали, отче Руслане. Я нагадаю лише, що це була програма «Християнство». Сьогодні ось кожен перший вівторок місяця пробуємо розглядати цілу низку важливих тем. Сьогодні ми говорили, ще раз нагадаю, і про спеціального посланця Папи у Меджугор'є, і про діалог Ватикана і Руської Православної Церкви, про китайсько-ватиканські стосунки, ну і, звичайно, ось ця рефлексія від отця Руслана Михайлків. На кінець ми почули про адгортацію Аморіс Летіція. Дякую і отцю Руслану, і, звичайно, отцю В'ячеславу. Ще раз отця В'ячеслава з днем народження вітаємо. Дякую, отці. З Богом.
Слава Ісусу Христу.